Започваме, уважаеми слушатели на Радио К2, следобедния блок на радиото, изпълнен с анализи, коментари, прогнози на политици, общественици, експерти. Първият ми събеседник е Диан Червенкондев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Червенкондев.
Здравейте.
Е, трябва да започнем, разбира се, с предстоящия вот на недоверие, защото той ще бъде четвърти, значи не чак толкова често сме свидетели на подобни събития. Как го оценявате вие този вот на недоверие, който внесаха БСП заедно с част от Атака и един независим депутат?
Това, което както го оценям, е в момента, според мен, ако беше, би следвало да се тълкува като вот на недоверие на правителството на Сергей Станишев, тъй като в момента това правителство започне една авантюра за построяването на един на първ поглед и наистина добър проект, като е Белене, но просто поръчваше абсолютно всичко, без да има пари за това, без да е направил необходимите законови процедури по смисъла на закона за обществените поръчки, без да е осигурил съинвеститор. И така че всичките тези действия, които е направил предходното правителство, наистина могат да се считат и се заслужават един вот на недоверие. А това, което се случва в момента, наистина ние трябва да дадем един вот на доверие на правителството на ГЕРБ по единствената причина, че когато нямаме парите за такъв грандиозен проект, какъвто е АЕЦ Белене, проект, който по принцип надхвърля възможности на страната и нуждите, както и за от необходима електроенергия, която можем да консумираме, която можем и да продаваме, както и надхвърлям прекомерно финансовите възможности на НЕК и на страната като цяло и липсата на външен съинвеститор, който да понесе риска съвместно с българската държава и да инвестира средства в
Едно от обвиненията, господин Червенкондев, е, че по този начин се ликвидира българската атомна енергетика и че ние никога вече няма да имаме възможност да я развиваме, отказвайки се от този проект. Вашия коментар?
Красноречиво доказателство за безпочвените обвинения са решението, вчерашното решение на Министерски съвет, с което се възобновяват се работите, т.е. и се стартира проектното финансиране за седми блок на АЕЦ Козлодуй. Така че всичко това е абсолютно безпочвено.
Не е съвсем същото, разбира се. Нека да бъдем обективни, защото АЕЦ Белене беше проект с много по-модерна технология, много по-нов, с много по-голяма мощност. Разбира се, седми блок, когато стане, ще бъде част от цялата енергийна система и ще бъде доказателство за това, че не се отказваме изобщо от атомната енергетика.
Именно това е доказателството. И същия този блок, който щеше да бъде в АЕЦ Белене, сега ще отиде като седми блок на АЕЦ Козлодуй. И това е едно начало, което може да прерасне в осми блок в Козлодуй последствие. Така че това показва сериозните ни намерения за развитие на ядрената ни енергетика. Напротив, не само, че я погребваме, а продължаваме активните действия за нейното развитие. Имаме прекрасни специалисти в Козлодуй, доказали десетки години своя професионализъм в качествена работа. Факт е, че АЕЦ Козлодуй е била най-проверяваната ядрена централа, може би в Европа и в света. Факт е, че няма някакви забележки. Факт, че постоянно се обновяват с нова техника и системи за сигурност, показва, че имаме прекрасни специалисти и ядрената енергетика е застъпена в нашата национална стратегия за сигурност и за ядрена и за енергийна сигурност.
Много се говори за това, че ще се изпълнява според решението на Министерския съвет проекта за седми блок на АЕЦ Козлодуй от инвеститор изцяло, без държавата да отделя средства за това, без да дава гаранции и така нататък. Вярвате ли, че ще има такъв инвеститор и че наистина ще се реализира този проект?
Искрено се надявам. Какво е предимството на преинвестиция в последния блок на Козлодуй, че ние имаме вече изградената инфраструктура, която, повярвайте ми, поне милиард евро струва, не е за подценяване и възвръщаемостта на проекта и риска в инвестициите от гледна точка забава и от гледна точка неосъществяване на инфраструктурата, просто намалява. И това прави инвестиционния проект много по-приемлив. Така че, ако нямаме съинвеститор, няма да правим и седми блок. Това са принципните положения в едно проектно финансиране. Първо правиш проектната организация, одобряващи проекта, намиращи съинвеститор и от тогава оттам насетне вече или правиш или не. Има инвеститор, правиш, няма инвеститор, не правиш.
И то това е голямото безпокойство, че като не се намери инвеститор, ние оставаме с много по-малко енергийни мощности.
А ако се намери, аз ви казах, просто ръска при АЕЦ Козлодуй съседния блок е много по-малък, отколкото би бил с един нов проект за нова ядрена централа, с нова инфраструктура в, може би, малко по-неблагоприятно место от сеизмична гледна точка. Така че инвестицията, може би, ще бъде много по-приемлива.
Да.
А все пак надяваме се, че сериозните инвеститори, те вече са излезли от криза или съответно възнамеряват да подновят своите инвестиционни програми.
Разговарям с Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ. Един частен въпрос, но той доста разбуни обществото. Става дума за предложението на някои топлинни дружества да сме техни роби, да нямаме право да се отказваме от топлофикационния абонамент, щом живеем в сгради, в които е предвидено централно топлоподаване. Това поне обяви като бъдещо ваше решение заместник министъра на икономиката, енергетиката и туризма Валентин Николов. Вие изразихте друго становище. В крайна сметка, кое ще наделее и вашата група зад кое ще застане?
Определено поговорката на сила хубост не става, е в пълна сила и за нас, така че ние категорично ще обсъдим много сериозно и вероятността да се случи предложението на топлофикациите е нищожно, т.е. няма такова предложение, което да е коментирано, няма такова настроение и предложение от страна на депутати от ГЕРБ или от правителството да приемаме такива предложения. Естествено, всяко едно такова предложение е послано с добри намерения, добри цели, но тъй като тази тема, както казахте, е изключително чувствителна за всички, болезнена, не сме дорасли да обсъждаме конкретно такива предложения. Така че на този етап считам, че ние сме намерили оптималния баланс, примерно 2/3 от етажната собственост да взема решение за или против включването в топлофикация. Естествено, моето предложение е да бъде още по-облегчено, да бъде изключително демократично, 50+1 от етажната собственост да вземат решение за разпореждане в такива разпоредителни действия.
Литър бензин 7 лева, ако започне война в Иран и няма да караме коли. Прогнозата е на премиера Борисов. При на и лошия сценарий в Иран, бензина у нас ще стигне максимум 3 лева. Прогнозата на експертите. Вашата?
Моята прогноза е, че наистина около 3 лева, 3 и нещо, но нека да не правим залози като тото 2 и някакви...
Не, тук говоря за сериозна прогноза, не за залози.
За сериозни, колко сериозни може да бъде положението в Иран, нали? Едно е само ембарго, второ е икономически санкции, трето е война.
Те за това големите специалисти проиграват всички варианти и казват в зависимост от варианта какви са очакванията им. Така че аз се надявам, вие специалистите и в България да направите същото. Вариант война, вариант преговори, вариант ембарго и така нататък.
Определено ситуацията ще бъде изключително тежка. Не само на български, но и на световния пазар с ситуацията с петрола и горивата. На българския пазар очакванията ни за наистина около 3-4 и нагоре лева в зависимост от различните негативни сценарии. Надявам се все пак, че няма да се стига до крайности, но човек трябва да е подготвен за всичко.
Това е точно така, макар че онзи ден и вчера има обрат на световните пазари, понижаване на цените на суровия петрол, тръгнаха надолу, точно поради започване на преговори на Иран за неговата ядрена програма. Кога ще усетим ние, крайните потребители, това намаляване на цените?
В момента, в който те наистина спаднат на световните борси, така че цената на българските горива са в пряка зависимост и функция от цената на международните пазари на петрол. В момента, в който се усети някакво намаляване сериозно, т.е. и дори да не е сериозно, в момента, в който паднат цените на международните борси, и българските горива също ще спаднат.
Само две думи по повод войната, която обяви Българската народна банка на правителството във връзка с решението за промени в закона за Сребърния фонд. Днес Менда Стоянова, народен представител от ГЕРБ и шеф на бюджетната комисия, казва, че това няма да се случи от днес за утре и че ще има много широки дебати, ще се търсят мнението включително на Европейската централна банка, на специалисти и така нататък. Вашата позиция, господин Червенкондев?
Напълно подкрепя мнението на госпожа Стоянова. Това е една изключително деликатна тема, която чието решение ще бъде следствие на многобройни и то изключително експертни и сериозни разговори, в които ще участва както БНБ, така и Министерство на финансите, народните представители. Така че важно решение ще бъде взето и от становището на Европейската централна банка. Считам, че ще се намери оптималното решение и в този деликатен казус.
Благодаря ви за вашето участие. Светли и хубави празници ви пожелавам.
Хубави празници на вас и всички слушатели на Радио КД.
Благодаря ви. Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ.